Pán s vámi.
I s tebou.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Slova tobě, Pane.
Už mnoho lidí se pokusilo sepsat vypravování o událostech, které se dovršily před námi, jak nám je odevzdali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky slova. A tak, když jsem všechno od začátku důkladně prozkoumal, rozhodl jsem se i já, že to pro tebe, vážený Teofile, uspořádaně vypíšu, aby ses tak mohl přesvědčit o spolehlivosti té nauky, ve které jsi byl vyučen. Když se Ježíš vrátil v síle ducha do Galileje, pověst o něm se roznesla po celém kraji. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Ježíš přišel také do Nazareta, kde vyrostl. A jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Povstal, aby přečítal z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo Duch Páně je nade mnou. Proto mě pomazal. Poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně. Pak zavřel knihu, vrátili služebníkovi a usedl. A všichni v synagóze na něho upřeně hleděli. Začal k ním mluvit. Dnes se naplnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Slyšeli jsme slovo Boží. Stalo se jednomu mladému muži, že byl vyzvednout svého starého tatínka z nemocnice po dlouhém onemocnění, které jsem tatínkovi podepsalo, kterého skutečně tahali hrobníkovi z lopaty, ale podařilo se. A tak ho vzal sebou, naložil do auta, odvezl ho do jedné zahradní restaurace, kde mu pomohl z auta a usadil ho ke stolečku na sluníčku, aby si tatínek trošku užil radosti ze života, z krásného dne, když je takhle konečně zase venku živ a zdrav, byť na něm bylo znát, že prodělal něco velmi těžkého. Od vedlejšího stolu se ozval výkřik: Panenko Skákavá, jste to vy, pane Koudelko, řekněme, adresu tatínkovu. A se otočil: No ano, to jsem to já. To jsem ráda, že vás vidím, dlouho jsem vás neviděla, nebyl jste nemocný, vypadáte hrozně. O mladému muži se opírala kudla v kapse, ale než stačil vyskočit a říct si té dámě něco patřičně vepřového či hovězího, tatínek se usmál a říkal: Je, promiňte, že jsem vás nepoznal, pamatuju si vás mnohem hubenější. Dá se vnést do obličeje lecos, když člověka potkám. Konec konců sám člověk taky si může říct si lecos. Stojí-li před zrcadlem a dívá se na sebe a pozoruje-li se, pozoruje-li svoje tělo. Dá se na sebe dívat, může se na sebe dívat s obdivem a říct si teda: Já jsem úžasný. Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi, kdo je na světě nejkrásnější. Někdy zrcadlo odpoví: Uhni, nevidím, ale... Nebo pokud jste Bill Gates, tak možná zrcadlo odpoví: Program zrcadlo provedl neplatnou operaci a bude ukončen. Ale jsme někdy schopni se velmi nekriticky obdivovat a nevidět na sobě třeba přibývající vrázky nebo přibývající kilogramy. Nebo prý existuje něco, čemu se říká pomerančová kůže, nevím. Celulitída snad, co to je, nevím. Existuje šedivé vlasy, si nepřipouštíme, kdo ví, co ještě. Máme o sobě iluzi, že jsme pořád dokonalí, skvělí, krásní a nic se sebou nemusíme dělat. To je velmi nebezpečné, protože pak nepečujeme ani třeba o tělo tak, jak bychom měli, a nebo pečujeme přes příliš a zapomínáme na všechno ostatní. To není dobře. A taky se na sebe můžeme dívat s pohrdáním, s odporem. Já jsem hrozný. Já jsem šeredná. No ty pytle pod očima. No ta třetí brada. No už ta druhá nestojí za řeč. No ty špeky. No je snadné nenávidět svoje tělo. A je to možná až velmi aktuálnější problém, než je mít příliš v lásce. A taky se dá na sebe dívat objektivně a říci si, no, možná bych se už mohl oholit, když máme ten nový rok. Nebo když se blíží úplně k... No, možná bych mohl občas cvičit. No. A ty oční stíny, už to taky není, co bývalo. Dá se pohledět sám na sebe střízlivým pohledem. Není dobře mít se v nenávisti. Jsou to velmi výrazné psychické problémy. Nemluvím o těch onemocních, jako jsou poruchy příjmu potravin, které prý mají 50% úmrtnost. A to je děsivé. Kdyby se člověk sám umoří hladem. To je děsivé. Stejně tak se můžeme dívat na druhého člověka. Když ho vidíme na první pohled, můžeme ho obdivovat, můžeme zírat, můžeme žasnout, můžeme se do něj na první pohled zamilovat a vidět na něm jenom ty superlativy a všechno je růžové a krásné. A nebo na něj můžeme hledět jako na člověka, který je tu šeredný, tu neforemný, tu prostě nepříjemný a vmeteme mu to do tváře na první dobrou. Nevím, jestli tímto přístupem ho nějak získáme. Dělej ze sebou něco, ty tlusťochu. Málo kdy přiměje člověka, aby pracoval na životosprávě. Apoštol Pavel často používá metaforu těla pro Kristovo tělo, pro církev. Je to velmi oblíbená figura v jeho listech. A vrací se k ní potom i další autoři, církevní otcové. Dokonce my dnes mluvíme o církvi jako o mystickém Kristově těle. A když mluvíme Kristovo tělo v pravém slova smyslu, myslíme pravděpodobně Eucharistii. V křesťanském starověku Kristovo tělo byla především církev pro autory, pro teology, pro církevní otce. A když byla řeč o mystickém Kristově těle, mysleli tím Kristovou přítomnost Eucharistii. Zajímavé, jak se úhly pohledu mění. Ale není špatně ani jeden, ani druhý. Jak se díváme na církev? Můžeme ji vidět nekriticky. Není na ní co zlepšovat, je prostě dokonalá, ideální. V 19. století byl takový pohled, že církev je, říkali, societas perfecta, naprosto dokonalá společnost nebo dokonalé společenství. Už sama existence církve a její nádhera byla pokládána za důkaz Boží existence. Pravda, někteří říkali, ano, to, že církev se dožila těch několika tisíci let, je důkaz Boží existence, protože v jakém je stavu, jakým způsobem funguje to. Není možné než zázrakem, že to dávno nezaniklo. Napoleon prý vyhrožoval kardinálu, když nechal zatknout papeže, že církev zničí. Kardinálové odpověděli, vaše císařské veličenstvo, nám se to nepodařilo za 1800 let. Vy to chcete zvládnout za jeden lidský život? Můžeme se dívat na církev růžovými brýlemi. A taky se na ně můžeme dívat pohledem těch, kteří na ní vidí každou vrásku, každou špatnost, každý šrám, každé zranění, každou neforemnost, každou ohavnost. Ano, trpíme někdy tím, že církev není taková, jakou bychom si ji vysnili, jakou bychom si ji přáli mít. Jenže díváme se na církev, díváme se sami na sebe. Vidíme-li církev, vidíme jako v zrcadle své vlastní tělo. A podle toho je potřeba také se umět dívat. Mám sám sebe rád? Mám rád své vlastní tělo? To je důležitá otázka, kterou si právě musí položit mnozí ti, kteří mají problém se sebe přijetím, s nenávistí vůči sobě samým. A těch lidí je až moc a slýchávám to často ve zpovědi a je to bolavé. A trápí mě to taky. Mám rád církev? Jejíž jsem součástí v jednom těle? To je také otázka, kterou je důležité si klást a nezapomínat na ní. Prožíváme teď týden modliteb za jednotu křesťanů. Zvědomím té bolestné záležitosti, že církev je roztržena, rozdělena, roztříštěna. že se nenaplňují slova Ježíšovy modlitby Otče, ať jsou jedno, jako my jsme jedno. Trápíme se kvůli různým historickým aktuálním křivdám, trápíme se kvůli různým stínům a špatnostem, který se dopustili naši souvěrci nebo ti, kteří s námi už jednotu neudržují a přesto vyznávají Kristovo jméno. Trápíme se mnohým zlem, které bylo spácháno v Kristově jménu. Když se církev štěpila, tříštila, rozdělovala tím bolestným procesem, často to bylo proto, že hlasitě mluvili ti, kdo měli velmi dobrý pohled, velmi ostrý zrak na to, aby viděli, v čem je církev zlá, zkažená, nefunkční, čeho zlého se dopouští. A uměli to velmi dobře a velmi trefně pojmenovat, a ne, že by neměli v mnohém pravdu. Otázka je, zdali hlasitým křičením o zlu, které existuje, přispěju k tomu, aby bylo více dobré. Stejně tak bychom mohli dnes obviňovat křesťany jiných církví z toho, čeho se dopustili v průběhu dějin ve staletích náboženských válek a trumfovat se, která církev má za sebou více obětí a má ruce více od krve. Kam by taková diskuze vedla? K jednotě jistě ne. Na přelomu 20. a 21. století fungovala ve Slavkově u Brna takzvaná Slavkovská iniciativa smíření, jedna z mnoha ekumenických iniciativ. Jedním z jejich hesel, jedním takovým motem bylo miluji svou církev, miluji tvou církev. Možná tudy bude cesta k jednotě a k uzdravení. Nejen skrze to, že budu dobře vidět, v čem, kde a co nefunguje, ale že se budu umět dívat s láskou. Budu-li se umět dívat na své tělo s láskou, spíše se rozhodnu udělat to, co potřebuje pro zdraví a pro nápravu. Budu-li se dívat na církev s láskou, spíše budu moci přispět k tomu, aby se napravilo to, co se napravit má. Když se tenkrát v začátku 16. století dohadoval Martin Luther s Janem Kalvínem a Ulrichem Zwinglim a všichni dohromady s katolickou církví, zůstal stát stranou těchto sporů jeden z největších vzdělanců své doby, Erasmus Rotterdamský. Vynikající filozof, jazykospytec, literární vědec a podobně. Taky s velmi kritickým přístupem k soudobé církvi. Když se ho tenkrát Martin Luther ptal, tak proč už k nám, Erasme, nepřejdeš? Teď vidíš tu špatnost, co se ta stará římská církev do kterého se dopouští. Proč nepřejdeš k nám, do té nové církve? Erasmus Rotterdamský mu tehdy odpověděl, doktore Luthere, víte, já snáším tuhle církev a čekám, až se polepší, protože ona snáší mě a čeká, až se polepším já.